Bună dimineața, astăzi e marți, 24 iulie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea se va răcori ușor, abia începând de mâine, cel puțin asta spun meteorologii. Astăzi însă temperaturile se vor menține înalte. La această oră sunt 29 de grade, iar la prânz maximile vor urca până la 39. E adevărat în umbră. Spre seară vom avea în jur de 34 de grade Celsius. În deschiderea programului, greu, dar sigur, onegiștii i-au convins în final pe legislatori în ceea ce privește legea ce le reglementează activitatea. Este subiectul pe care îl vom discuta azi un pic mai încolo cu reprezentantul organizației Amnesty International, Veceslav Balan. Manifestări xenofobe printre suporterii moldoveni surprinse de Iulian Ciocan la meciul de duminică dintre Dacia Chișinău și Hamburg, Germania. Amănunte în rubrica sa de autor. Jurnal de corespondent în această dimineață cu Petio Petkov, cititorul de ziară e și de această dată Valeriu Cațăr, iar știristul Mircea Țicuțean, care se află acum în studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce s-a întâmplat peste noapte?
Un nou răgaz pentru ostatecii sud-coreeni din Afganistan, noi promisiuni europene ale Turciei și vreme extremă în întreaga sau aproape în întreaga Europa. Și acum știrile pe larg. O persoană care susține că vorbește în numele milițiilor taliban a anunțat că acestea au prelungit cu încă o zi termenul limită, după care amenință să execute 23 de ostateci sud-coreeni. Este a patra oară când talibanii amână uciderea coreenilor evangheliști, răpiți în urmă cu 4 zile. Unele agenții de presă spun că militanții vor, în schimbul eliberării ostatecelor, retragerea trupelor sud-coreene din Afganistan, altele că ar cere eliberarea din închisoare a unor luptători talibani. Președintele din Kosovo a declarat luni că provincia sa nu va declara în mod unilateral independență de Serbia, ci își va coordona deciziile cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană. Vorbind după discuții cu secretarul de stat american Condoleezza Rice, Fatmir Seydiu a mai spus că albanezii din Kosovo și-au pierdut răbdarea cu negocierile sub egida ONU aflate în impas, dar se vor abține totuși de la declararea unilaterală a independenței. Seydiu a mai spus că provincia Kosovo nu poate fi la nesfârșit o statecul altor state, o referință limpede la Rusia, care a blocat mereu rezoluțiile pe tema Kosovo propuse la ONU de occidentali. Premierul Marii Britanii Gordon Brown a spus că nu exclude folosirea forței militare împotriva Iranului. Vorbind la prima sa conferință de presă de când a preluat puterea în urmă cu o lună, Brown a mai adăugat însă că, în opinia lui, sancțiunile ONU împotriva Iranului sunt deocamdată eficiente.
We're going to have to consider what we do in future. There will probably be a third resolution in relation to Iran as soon.
Gordon Brown și-a exprimat speranța că în Consiliul de Securitate ONU va fi aprobată în curând o nouă rezoluție care să oblige Iranul să-și stopeze controversatul program nuclear. După victoria partidului său în alegerile anticipate de duminică, premierul Turciei Recep Erdogan a promis din nou continuarea reformelor și transformarea Turciei într-o țară modernă. Partidul islamist al lui Erdogan a câștigat peste 46% din voturi, de peste 2 ori mai mult decât cel mai puternic rival. La Washington, un purtător de cuvânt al Casei Albe a felicitat Turcia pentru ceea ce l-a numit alegerile libere și corecte, iar comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, a subliniat nevoia continuării reformelor. Mai mulți intelectuali de frunte ai Rusiei, inclusiv 2 laureați ai premiului Nobel, au trimis președintelui Vladimir Putin o scrisoare deschisă în care se declară îngrijorat de puterea tot mai mare a Bisericii Ortodoxe. În mesajul publicat de mai multe cotidiane centrale din Rusia, semnatarii spun că acest fenomen erodează separarea statului de biserică. Vremea extremă a cuprins Europa. În Bulgaria s-au înregistrat ieri cele mai înalte temperaturi de când există arhive meteo la Sofia, adică 45 de grade Celsius. Grecia a declarat stare de urgență din pricina căldurii. În România, ministrul sănătății a anunțat că 3 persoane au murit în ultimele 24 de ore din cauza caniculei. La Chișinău, guvernul s-a reunit în ședințe extraordinare pentru a găsi măsuri de protejare a populației. Între timp, în sudul Marii Britanii, mii de locuitori au fost evacuați din calea apelor. Britanicii spun că se confruntă cu cele mai grave inundații din ultimii 60 de ani. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. După luni întregi de discuții în contradictoriu, organizațiile non-guvernamentale au ajuns separa la un compromis cu Parlamentul în ceea ce privește noua lege ce le va reglementa activitatea. Proiectul inițial al acestei legi în varianta formulată de guvern ar fi complicat, în opinia onegiștilor, multă activitatea lor și chiar ar fi permis lichidarea unor asociații indezirabile puterii. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale erau nemulțumiți, în special de procedura de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale. O altă modificare vehement contestată de se referea la refuzul guvernului de a-și asuma responsabilitatea pentru desființarea abuzivă a organizațiilor neguvernamentale și intenția de a lichida mișcările obștești ca formă de organizare, fără să prevadă ce se va întâmpla ulterior cu acele organizații care sunt în prezent înregistrate sub această formă. Dar cum a ajuns această lege să fie votată de parlamentari și câte din obiecțiile activiștilor din sectorul asociativ au ajuns până la urmă să fie acceptate de legislatori? Vă va spune colegul nostru Radu Benea.
Modificările la lege adoptate de Parlament diferă esențial de ceea ce propunea la început guvernul. După câteva runde de negocieri cu reprezentanții ONG-urilor, parlamentarii au intervenit, dar numai pentru a delimita mai clar activitățile permise asociațiilor obștești și au fost vizate câteva categorii. În primul rând, noua lege exclude noțiunea de mișcare obștească. Dacă o asemenea mișcare bunăoară practica activități politice, ea va trebui să opteze acum între a rămâne un simplu ONG sau să se transforme în partid politic. La fel e și cu organizațiile ce practicau activități economice. ONG-urile sunt definite ca asociații necomerciale, de aceea vor putea practica activități economice strict în corespundere cu statutul lor, adică doar pentru activități de binefacere. Aceste categorii de organizații neguvernamentale vor trebui să se reînregistreze. Legea le-a dat un termen de un an și jumătate, iar procedurile, spune șeful Comisiei Juridice din Parlament, Vladimir Țurcan, nu se vor deosebi esențial de cele de până acum.
Condițiile au rămas aceleași vechi, mai mult ca pe cele care sunt astăzi și conform modificărilor care au fost introduse, va fi necesar ceva de modificat, de reînregistrat, atunci această reînregistrare va fi efectuată în mod gratis. Termenul este stabilit de 18 luni, o an jumătate.
Deocamdată nu au fost făcute publice date privind numărul ONG-urilor ce cad sub incidența noii legi. Se știe însă că în Republica Moldova există aproximativ 3.000 de organizații neguvernamentale înregistrate la Ministerul Justiției și cam tot atâtea la organele publice locale. Unii lideri de ONG s-au grăbit să califice adoptarea amendamentelor în forma actuală drept o victorie a sectorului neguvernamental, dacă se ține cont că inițial guvernul propunea cu insistență cu totul altceva. Între propunerile guvernului, amintim, figura și aceea ca ONG-urile să fie înregistrate conform unor criterii de moralitate, propunere în care onegiștii au întrezărit pericolul eliminării unor organizații indezirabile puterii. Parlamentarii comuniști consideră însă că adoptarea amendamentelor în formula actuală nu e o înfrângere a guvernului, ci doar un compromis rezonabil. Din Chișinău, Radu Bena, Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii de astăzi este Veceaslav Balan, unul din reprezentanții organizației Amnesty International Moldova, care a participat la multiplele dezbateri pe marginea noii legi. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Balan, ce s-a întâmplat cu ideea lansată de guvern de a înregistra asociațiile obștești pe criterii morale?
Deci, acest amendament a fost propus în articolul 1, care privedea definiția asociației obștești, și necătând la propunerea noastră de a modifica acest articol în ceea ce privește excluderea clauzei privind moralitatea, precum și excluderea noțiunii de urmărire a unor interese nemateriale, deci, din păcate, anume acest amendament nu a fost acceptat de către Parlament, adică propunerea de a schimba acest articol, și rămâne în forma în care a fost propus de Ministerul Justiției, deci păstrează clauza privind moralitatea. Ceea ce pentru noi pare ar fi o problemă, deoarece lasă destul de mult spațiu pentru aprecieri subiective a unor persoane concrete. Respectiv, unele persoane pot privi un lucru ca ceva moral, alte persoane ca ceva mai puțin moral, și acest criteriu sau această noțiune este mai puțin juridică, ceea ce și este o problemă.
Dar cu propunerea că guvernul nu poartă responsabilitate pentru lichidarea unor ONG-uri, cu această propunere ce s-a întâmplat?
Deci, cu propunerea dată am ajuns la un compromis. În formula actuală, clauza respectivă sună un pic mai general decât au propus ONG-uri. Deci sună că statul poartă răspunderea, însă fără precizarea că în legătură cu lichidarea asociațiilor obștești, ceea ce este așa un compromis, cum și am spus la început, deoarece lasă spațiu pentru interpretări. O mențiune mai clară, anume a faptului că se poartă răspundere pentru faptul de lichidare arbitrară, ar fi mai binevenită. Din păcate, deci, aceasta a doua parte au fost excluse, ceea ce nu este o problemă.
Și în lege cum este scris acum?
În lege este scris că statul poartă răspunderea, punct, pentru orice ilegalitate comisă în privința asociațiilor obștești, nu fără este precizarea anume pentru lichidare.
Cine anume poartă, da? Asta înțeleg.
Nu este specificat cine anume poartă responsabilitatea.
Și asta la ce ar duce?
Există posibilitatea că vor putea fi făcute interpretări care ar exclude responsabilitatea anume pentru lichidarea sau pot fi aduse niște argumente că lichidarea este o problemă nu doar a Ministerului Justiției, adică se produce nu doar de către Ministerul Justiției, dacă și cu Ministerul Justiției a fost nevoit să lichideze o asociație obștească și astfel însă și asociația obștească a fost devină că a fost lichidată. Și astfel de justificare în principiu ar putea scuti în conceptul actual Ministerul Justiției și statul de la o responsabilitate.
Noile prevederi legislative prevăd că asociațiile obștești vor putea desfășura activitatea economică în exclusivitate pentru realizarea scopurilor și sarcinilor statutare. Ce înseamnă acest lucru?
Deci, credem că la etapa actuală această formulă este acceptabilă. În principiu, acest lucru înseamnă că asociația obștească poate să practice orice activitate de producție sau de prestare a serviciilor care urmărește scopul declarat de către asociație în statutul propriu. Deci, aș dori să fac o specificare că, în principiu, o asociație obștească într-adevăr este liberă să practice orice activitate economică în scopuri statutare cu condiție că profituri câștigate în urma acestei activități nu sunt redistribuite ca dividende între membrii sau conducerea acestei asociații.
Domnule Balan, cum apreciați în general noua lege?
Într-adevăr, aș spune că este un compromis, dar este un compromis salutabil și în special datorită unei colaborări mai rar întâlnite între Parlament și asociațiile obștești. Pot să menționez că au fost destul de uimitor și destul de rar exemplu a unei dorințe din partea Parlamentului de a discuta modificări în legislație și de a face compromisuri.
Domnule Balan, vă mulțumim, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon a fost Veceaslav Balan, unul din reprezentanții organizației Amnesty International, care a participat la dezbaterile pe marginea noii legi. Vom preciza că sub incidența prezentei legi nu cad partidele și alte organizații social-politice, sindicatele, patronatele, fundațiile, organizațiile religioase, cele create de autoritățile publice, ori organizațiile cooperatiste și alte organizații ce au scopuri comerciale, formațiunile de inițiativă obștească, al căror mod de constituire și de activitate este stabilit de alte acte legislative.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Așa cum v-am și anunțat, Valeriu Cațăr va rezuma și azi conținutul ziarelor. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Ce spun gazetarii? Le mai merge mintea pe așa căldură?
Îi duce capul, cum să zicem, i-a dus capul pe cei de la Jurnal sau Timpul să încerce să profite de apa pe gratis promisă de premierul Tarlev. Acum nu-i bai că n-au reușit, pentru că Nataliei Hadârcă de la Timpul un polițist i-a dat doar ce i-a mai rămas din propria sticlă de Coca-Cola, iar un carabinier i-a spus că dacă leașină, o stropește cu apă din ploscă, îi dă două palme peste față și cheamă salvarea.
Deci n-a găsit apa. Pe gratis.
Pe gratis, nu. Apropo, canicula și seceta constituie, cum e și firesc, zic eu, una din principalele preocupări ale presei. Motiv pentru Timpul să ne readuc aminte, așa cum a scris ziarul altădată, că rudele lui Tarlev au fi provocat criza pâinii din 2003 și să se întrebe dacă grâul din rezerva de stat nu va ajunge și în acest an pe mâna clanului. Moldova Suverană, care o citează dintr-un recent interviu pe președintele Vladimir Voronin, ține însă să ne asigure că pâinea nu se va scumpi.
Ai în vedere cumva interviul de vineri seara de la NIT?
Da, Elena, tocmai de acest interviu era vorba, iar Moldova Suverană reia câteva din principalele teze, cum ar fi bună oară că trebuie să ajungem în viitorul apropiat asociația Uniunii Europene, că Rusia ar fi renunțat la ideea de federalizare a Moldovei, dar și ceea ce fostul oficios guvernamental califică eufemistic drept scepticism al președintelui Voronin în față de potențialul noi conducere a capitalei. Eufemistic am zis eu, pentru că am urmărit atent acest interviu și mie declarațiile șefului statului mi-au părut mai degrabă un nou atac și foarte dur la adresa opoziției. Comentând aceste declarații în flux, liderul creștin-democraților Iurie Roșca spune că războiul pe care l-a declanșat președintele Voronin este unul nedorit și regretabil. Cu ceva mai mult spirit și ironie, dar și sarcasm, aș spune eu, dar pe marginea aceleași teme, Constantin Cheianu revine în jurnal la iubirile lui Voronin, cu cea pentru tizul lui Vladimir Putin și pentru matușca Rusie. Cheianu s-a lămurit acum vreo 2 săptămâni, dacă vă mai aduceți aminte, iar acum are grijă de dragostele lui pentru Chiochea Lenuța și Chiochea Jene.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:17, am ajuns în partea a doua a programului. Imediat vor urma știrile, după care Elena Moldoveanu ne va povesti cum încearcă vânzătorii de la piață să-și păstreze produsele nealterate în condiții de caniculă. Acum știri, Mircea, ai legătura la Praga.
O persoană care susține că vorbește în numele milițiilor taliban a anunțat că acestea au prelungit cu încă o zi termenul limită, după care amenință să execute 23 de ostate sud-coreeni. Este a patra oară când talibanii amână uciderea coreenilor evangheliști răpiți în urmă cu 4 zile. Președintele din Kosovo a promis luni că provincia lui nu va declara în mod unilateral independență de Serbia, ci își va coordona deciziile cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Vorbind după o întâlnire cu secretarul de stat american Condoleezza Rice, Fatmir Seydiu a mai spus că albanezii din Kosovo și-au pierdut răbdarea cu negocierile sub egida ONU aflate în impas, dar se vor abține de la măsuri unilaterale. În Belarus, președintele Alexandru Lukashenko i-a demis pe șefii principalelor firme de stat din domeniul energiei. Oficiul de presă al președintelui a spus că aceștia nu au reușit să prevină șocul energetic provocat de creșterea prețurilor energiei livrate de Rusia în prima parte a anului curent. Premierul Marii Britanii, Gordon Brown, a spus că nu exclude folosirea forței militare împotriva Iranului. Vorbind la prima sa conferință de presă de când a preluat puterea în urmă cu o lună, Gordon Brown a mai adăugat însă că, în opinia lui, sancțiunile ONU deja existente împotriva Iranului sunt eficiente. După victoria partidului său în alegerile anticipate de duminică, premierul Turciei, Recep Erdoğan, a promis continuarea reformelor și transformarea Turciei într-o țară modernă. Partidul islamist al lui Erdoğan a câștigat peste 46% din voturi. Vremea extremă continuă să cuprindă întreaga Europa. În Bulgaria s-au înregistrat ieri cele mai înalte temperaturi de când există arhive meteo în Bulgaria, adică 45 de grade Celsius. Grecia a declarat stare de urgență din pricina căldurii excesive. În România, ministrul Sănătății a anunțat că 3 persoane au murit în ultimele 24 de ore din cauza caniculei. Între timp, în sudul Marii Britanii, mii de locuitori au fost evacuați din calea apelor. Britanicii spun că se confruntă cu cele mai grave inundații din ultimii 60 de ani. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Sâmbătă am mers împreună cu fiul meu de 9 ani la stadionul echipei Zimbru pentru a urmări meciul dintre Dacia Chișinău și Hamburg, Germania, din Cupa Intertoto. Dorința de a vedea o fostă câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni la fotbal era mare. Din nefericire, în loc să ne bucurăm de meciul frumos, încheiat surprinzător cu scorul de 1-1, a trebuit să suportăm manifestările violente ale unor indivizi care păreau săriți de pe fix. Erau zeci de asemenea suporteri în jurul nostru care zbierau ca apucații, făceau spume la gură și înjurau pe fotbaliștii germani. Erau în mod inexplicabil plini de ură și numeau pe jucătorii echipei străine fasciști, boi, homosexuali și orangutani. Mărturisesc că niciodată n-am auzit atâtea strigăte xenofobe, iar fiul meu a fost realmente șocat. Din când în când, cranicul stadionului anunța că scandările rasiste sunt interzise. Ei bine, chiar asta făceau brutele de lângă noi. După prima repriză ne-am refugiat pe o tribună mai liniștită. Un polițist ne-a întrebat ce căutăm acolo, i-am spus că nu mai suport urletele xenofobe și polițistul a înălțat din umeri. De altfel, erau mulți polițiști pe stadion, care auzeau înjurăturile, care vedeau că în tribune se bea bere și care totuși nu mișcau un deget. Contemplau pur și simplu ieșirile brutelor. Am plecat de la stadion după golul marcat de germani când un individ înfierbântat a aruncat o sticlă pe teren. Mă întreb, de ce polițiștii nu fac nimic? Sau administrația stadionului e interesată doar de profit? Plecând de pe stadionul Zimbru, m-am jurat că nu mai revin acolo niciodată, nici chiar dacă ar veni AC Milan sau FC Barcelona la Chișinău. Dacă așa arată societatea noastră polietnică și internaționalistă, mai bine e să fiu sihastru.
Vremea caniculară a obligat într-un fel sau altul administratorii de piață să intensifice controlele la tarabele unde se vând produse ușor alterabile. Grupuri mobile formate din medici și polițiști verifică spontan gheretele unde se vând ouă, lactate, conserve carne sau pește. Elena Moldoveanu a fost la piața agroalimentară din centrul Chișinăului pentru a afla dacă aceste verificări ar asigura igienizarea târgurilor și o calitate mai bună a produselor comercializate.
Stimați prestatorii pieței centrale, în legătură cu ridicarea bruscă a temperaturii mediului, vă rugăm să fiți atenți când procurați produse ușor alterabile. Nu procurați aceste produse de la persoane la întâmplare.
În fiecare zi, consumatorii din piață sunt avertizați să fie foarte atenți la ceea ce cumpără. În plus, spune medicul epidemiolog Veceslav Țânica, sunt verificate condițiile în care vânzătorii păstrează și comercializează produsele ușor alterabile, carnea, ouăle, produsele lactate, fructele și legumele.
Dacă în perioada rece noi le dăm voie să achiziționeze marfă, cât în cap în chioșc. Acum s-a stabilit numai cantitatea necesară ca în jurul orei 11-12 acum să fie realizată.
Pentru că ieri, la ora prânzului, mai eram la piață, am mers la tarabele unde se vindeau ouăle ca să mă convinc că produsele au fost deja comercializate. Vânzătorii însă au spus că stocurile sunt lichidate de obicei spre seară și că le este cam dificil să lupte cu arșița în lipsa congelatoarelor.
Vin și ne controlează în fiecare zi de 2-3 ori.
Producția e proaspătă, ei nici n-are când să învechească și de-ata e merge și...
Într-o zi se realizează. Noi suntem până la 6-7, frigider trebuie să fie, dar stăpână are undeva pisea pe apropierea pieței, congelatoare, le duc acolo seara.
Am întrebat și de alți vânzători cum reușesc să păstreze produsele la temperaturi înalte.
La fruct și la legume. Marfa ne stăruim să o realizăm în timp. Asta e din sat, de la producători.
La maioneză.
La zgușioncă, via meca, uitați la conserve, zgoale toate.
Nu mai chetuți. Vrem ca lumea să vadă anume ce este la noi în vânzare, dar toată marfa la noastră se află în frigider.
Consumatorii, la rândul lor, sunt de părere că verificările ar trebui să se facă și prin magazine.
Magazinul de lângă casă, eu mă duc și duc pâine și scumbrie și chiar ouă am luat și nu erau proaspete. Brânză, am luat-o de acum, era înflat capacul. Nu era termenul expirat. Nu știu cum lucrează frigiderile, toate vechi.
Reprezentanți de la Administrația Piețelor Agricole din Capitală susțin că problemele apar mai des în cazul comercianților ambulanți, care își vând produsele în preajma pieței. oamenilor.
Stai sub gard, n-ai unde vinde o torbă de pătrăjele.
De ce-ți fugărește miliția de statul acolo, nu vinde, acolo nu vinde? Te mai învârtești, bat la magazine, bat în dos, bat acolo, acolo și mai vinzi, ce să faci?
Polițiștii, la rândul lor, se plâng că oamenii nu-și dau seama de pericolul pe care îl prezintă produsele alterate, mai ales atunci când sunt ademeniți de niște prețuri ceva mai joase pe fundalul exploziei de prețuri cauzate de secetă, dar și de dorința unor comercianți de a profita de ea. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum jurnal de corespondent. În Bulgaria, afacerea cu telefoane mobile revine în atenția poliției. Ne spune mai multe Petio Petkov.
Timp de 2 ani, 190.000 de telefoane mobile au fost importate în Bulgaria din China și Dubai, fiind declarate la vamă drept îmbrăcăminte second hand. Neplata taxelor, în medie 10 euro bucată, a costat bugetului bulgar câteva milioane de euro. Afacerea telefoanelor mobile a intrat în atenție justiției bulgare în urma unei emisiuni a canalului privat de televiziune Nova. Abia atunci, Poliția Economică și Serviciul Național de Luptă contra Crimei Organizate și-au deschis ochii pentru traficul ilegal prin aeroportul din Sofia și-au pus în regim de ascultare telefoanele a trei vameși. Unul din cei trei s-a laudat în fața camerelor de televiziune că nu acceptă să conducă automobile mai ieftine de 100.000 de euro. El a explicat veniturile sale ce depășesc cu mult salariul de vameș prin banii primiți din fostă soție și prietenele care trăiesc acum în Grecia și Spania. Doi dintre afăceriști se află de o lună la arestul Serviciului Național de Cercetare Penală. Cel de-al treilea este arestat la domiciliu. În fața casei sale, în poalele Munții Vitu, se poate fi văzut unul din cele patru Mercedes-uri sportive modelul AMG, importate în Bulgaria la un preț de peste 250.000 de euro bucată. Canalul de contrabandă, prin care au trecut nu numai telefoane mobile, a început să funcționeze în 2002, afirmă surse din poliție. Cei trei vameși au fost anchetați în legătură cu traficul ilegal de narcotice sintetice. Polițiștii însă nu au reușit să stabilească o legătură directă a celor trei cu laboratorul de fabricare a amfetaminei descoperit în vila unui polițist de frontieră. Unul din cei trei, zis Havana, a fost avertizat cu o zi înainte de operațiune propriu-zisă de un prieten polițist că urmează a fi arestat. Semnalul i-a permis să se interneze la spital, ceea ce a făcut imposibilă arestarea. Cel de-al doilea, zis Liniștitul, a fost reținut la o discotecă după ce a cheltuit câteva mii de euro în decurs de numai câteva ore. Cei trei nu au fost câtuși de puțin îngrijorați de operațiunea poliției. Ei au crezut că în curând vor fi puși în libertate. Havana era încrezător că și de această dată faptul că este un agent al Serviciului Național de Luptă contra Crimei Organizate îl va scuti de orice răspundere. Ceilalți doi au oferit anchetătorilor câte 40.000 de euro în schimbul mușămălizării cazului. Se pare că în acest mod au fost puse la sertar alte două dosare. Acum însă mită nu a mers. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La Bagdad, ambasadorul Statelor Unite se va întâlni astăzi cu colegul său din Iran pentru a sta de vorbă despre îmbunătățirea securității în Irak. Acesta este unul din primele contacte diplomatice dintre Statele Unite și Iran din ultimii aproape 30 de ani. De ce n-au vorbit atâta vreme, Washingtonul și Teheranul, ne spune Mircea Țicudean.
Statele Unite și Iranul și-au rupt relațiile diplomatice după faimoasa criză a ostatecilor declanșată în noiembrie 1979. Atunci un grup de studenți radicali iranieni au preluat controlul asupra ambasadei Statelor Unite la Teheran cu aprobarea noului regim al Iranului. Studenții au ținut ostateci 66 de persoane, americani, diplomați, până la 20 ianuarie 1981, adică 444 de zile. Tinerii studenți iranieni erau mânioși în primul rând pentru sprijinul pe care îl acordaseră Statele Unite liderului iranian detronat în Revoluția Islamică, anume Shahul Mohammad Reza Pahlavi. După al doilea război mondial, în vremea războiului rece, Iranul era aliatul Statelor Unite împotriva Uniunii Sovietice. Americanii furnizau Shahului ajutor economic și militar, în schimb iranienii dădeau americanilor petrol și sprijin strategic împotriva sovieticilor. În vremea șahului, Iranul se deosebea mult de alte țări musulmane prin modul de viață occidental și prin faptul că avea relații bune cu Israelul. Toate acestea au făcut să crească mânia conservatorilor și s-au soldat cu revoluția iraniană islamistă. Unii analiști politici susțin că eșecul unei operațiuni militare de eliberare a ostaticilor a fost principalul motiv al înfrângerii președintelui american democrat Jimmy Carter în alegerile prezidențiale din 1980. De la criza ostaticilor, cum spuneam, Statele Unite și Iranul nu mai au relații diplomatice și abia în mai anul acesta ambasadorii celor două țări s-au întâlnit la Bagdad pentru a discuta, cum spunea Elena, situația de securitate din Irak.
Mircea, mulțumesc. Este ora 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 ascultați, ca de obicei, Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Ciuina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.